Radio Fiskarsin lähihistoriasarjassa on tällä kertaa keskustelemassa Reijo Ståhlberg. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mennään ihan alkuun. Sinä synnyit Tammisaaressa syyskuun 21. vuonna 1952, mutta asuit ensimmäiset 9 vuotta Fiskarsissa.
Joo, kyllä tämä pitää paikkansa, että sinä jollain tavalla meni väärin toi syntymäpaikka, niin Fiskarsissa mä oon syntynyt niin kuin lainausmerkeissä, mutta niin Tammisaaressahan oli tämä, kun kutsuttiin BB-ksi, eli synnytyssairaala, niin sitä kautta tämä niin kuin on saanut tuon Tammisaaren tuohon syntymäajan liitteeksi.
Ja sä olit fiskarilainen kuitenkin silloin jo.
Kyllä, okay. kyllä, ilman muuta.
Minkälaiseen perheeseen sä synnyit?
Äiti oli töissä konttorilla, tuossa Fiskarsin konttorilla, toi vanhin rakennus, mikä Fiskarsissa on vielä jäljellä. Kivitalon vieressä siinä alapuolella, ja isä oli tuossa työstöosastolla, niin tuossa Auraverstaalla töissä. Myöhemmin hän oli sitten sen osaston työn johtaja, että tämmönen tämä perhe on, ja mulla on yksi veli, joka asuu kyllä pohjassa, niin on asunut koko elämänsä.
No, tämä on ilmeisesti ollut hyvä paikka asua pienestä pitäen, koska vielä nyt kumpikin olette täällä Näisemissä.
Joo, kyllä. Siis eihän tässä ole mitään vikaa tässä Fiskarsissa. Tämä on rauhallinen ympäristö, ja sitten kun 70-luvulla toi teollisuustuotanto sitten loppujen lopuksi loppui, niin sitten kun tänne tuli uusia ihmisiä ja näin, niin tämähän toiminta on vähän vilkastunut, ja mun mielestä on ihan hyvä kuin elävä kylä.
Mm. Mennään sinne ihan alkuun vielä tuohon sun lapsuuteen, että missä te asuitte?
Me asuttiin tuossa kivitalon yläpuolella, missä on se lampi, niin siinä on 4 taloa, niin yhdessä talossa niistä niin on niin kuin syntynyt, ja siinä asuttiin tosiaan niin 9 ensimmäistä ikävuotta, niin on siinä asunut. Se oli erittäin mukava, turvallinen ympäristö, että suurimmassa rakennuksessa asui konttoripäällikkö Nils Klevdal. Sitten meidän vieressä asui tämä puutarhuri, tuo Ekholm, jota kutsuttiin nimellä Knalli. Niin hän asui ihan meidän vieressä, ja sitten kolmannessa talossa, mikä siinä nyt siinä aukiolla niin kuin, tai alueella näkyy, niin siinä asui mun isoäitini ja isoisäni niin äidin puolelta. Että tämmönen oli se yhteisö.
No, idylli.
Idylli, täydellinen idylli.
Minkälaista lapsen elämä oli yhteisöllisesti siinä kodin piirissä ja ulkopuolella? Että oliko paljon kavereita, ja mitä te teitte?
No, kavereita ei nyt niin kauheasti mun mielestä ollut. Et siinä oli ne Suutarimäen pojat oikeastaan, mitkä nyt kavereina oli, että sinne käveltiin, ja siellä oli vähän vauhdikkaampi meininki, että se on ihan jees. Mutta mulla oli, sen muistan, että oli erittäin hyvä ystävä, niin tämmönen koira. Muistan vielä nimeenkin, se oli Pipsu. Ja se oli tämmönen terrieri, semmonen isompi terrieri. Ja se oli hyvä niin kuin leikkikaveri. Ei siinä oikein kaivannut kuin paljon muuta, että joo, sen kanssa touhuili. Että siinä mielessä oli kyllä ihan, ihan tuota noin niin mukavaa, jos niin, tai tällä tavalla sitä ainakin nyt jälkikäteen kun ajattelee, niin tietysti vanhemmilla oli tiukkaa, se on selvä, koska duunia paino tuota noin niin yötä päivää lainausmerkeissä ja tota, mutta lapsen kannalta niin ihan kiva. Joo, kiva se, juttu.
Ja sama asetelma oli varmaan muissakin perheissä. Kyllä. Se ei se vanhemmilla ihan helppo ollut.
Ei ollut kyllä, että se on ihan selvä, mutta kuitenkin niin täällä oli ihan niin kuin hyvä jengi, erittäin yhteisöllinen jengi, että siinä mielessä niin toi tehdas ja tehdastyö, niin se kyllä kovasti yhdisti kaikkea. Ja sitten tietysti niin toinen, mikä täällä oli niin kuin erittäin hyvin organisoitu, oli toi liikuntatoiminta. Että täällä kaksi urheiluseuraa, työväenurheilijat ja Fiskars IF, ja kyllä ne liikutti paljon ihmisiä vapaa-aikana, joka tietysti oli ihan hyvä juttu.
Tuliko tämä liikunta ja urheilu, niin tuliko se sun elämään jo ennen koulua vai sitten vasta koulun alettua?
No kyllä, se varmaan tuli ihan tuota noin niin kuin perintönä, että Uno Suomalainen, joka on mun isoisä, niin hän voitti Fiskars IFL:n vuonna 1928 niin ensimmäisen Suomen mestaruuden. Yhdistetyssä mäkihypyn ja hiihdon yhdistelmässä. Uuno oli niin kuin henkeen ja veren urheiluihminen. Isä juoksi lyhyitä matkoja satasesta 400 metriin ja sitten myöskin siinä oli välillä aitoja, että hän oli tämän kaltainen ja äiti tosiaan niin oli, sen on vasta myöhemmin kuullut, hän ei koskaan sitä itse puhunut, mutta tämmöinen valmennettava niin SFI:ssä eli tässä Svenska Finlands Idrottsförbundissa, niin hän oli hiihdon valmennettava siinä, että se tulee kyllä ihan verenperintönä toi liikunta.
Ja sä oot jossain haastattelussa kertonut, että sulla oli alusta pitäen vanhempien tuki tähän urheiluun.
Kyllä joo, ei se. Siinä oli ihan selvä kannustus. Se oli erittäin kova, että kyllä nyt nämä jutut pitää tehdä näin ja näin. Että ei siinä, se oli niinku ihan luonnollinen asia, että se on ihan varma, että jotain liikunnan piirissä täytyy kyllä tehdä, jos niin sanoo.
Oliko se niin, että se laji oli alussa vähän epäselvä, koska se oli sillä hilkulla, ettei susta tullut kiekoheittäjä?
Joo, sekin on olisi ollut mahdollista kyllä, mutta kyllä se nyt. Meillä oli kuula pihalla ja sitä työnneltiin jo silloin niin alle 9-vuotiaana, että kokeiltiin, että minkälaista tämä on tämä juttu. Ja se vaan muodostui semmoiseksi sitten lajiksi. Että se on hyvin monellahan huippu-urheilijalla käy niin, että ensimmäisen kerran kun sä kosket johonkin välineeseen, esimerkiksi yleisurheilussa, yhtäkkiä huomaat, että olet 2 metriä parempi kuin seuraava, niin se tuo semmoisen kummallisen tunteen, että miten tämä nyt oikein onkaan mahdollista, että mikä tämä juttu on. Ja siitä se lähtee se innostus sitten ja sitten yrittää enemmän ja enemmän, että ei se nyt sen ihmeellisempi asia ole, nämä on kivoja asioita, kun tolla tavalla niin kun lähtee liikkeelle, että huomaa, että tuossa ollaan vähän parempia kuin muut.
Se on pakottavaa.
Joo.
Milloin sulle tämä aha-elämys tuli?
9-vuotiaana koulujen välisissä kilpailussa, niin meillä oli tuolla pohjassa niin tämmöinen kilpailu, missä oli minun luokkalaisia ja sitten vanhempia. Työnsimme 2,5 kilon kuulaa ja se oli vissiin 14-vuotiaan kaverin, jonka mä voitin 2 metrillä. Ja olin hyvin, hyvin hämmästynyt. Siis se oli ensimmäisen kerran, kun katsoit, että mikä juttu tässä on. Että noin suunnilleen samalla tavalla kuitenkin tehdään nämä valmistavat toimenpiteet ja vauhdiotto ja näin, että hemmetti sentään, että miksi se nyt noin kauas menee. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa alkoi, että ei se sen ihmeellisempää ole.
2 metriä on paljon.
No en mä nyt tiedä, se on tietysti, kuin sen ottaa, mutta kuulantyöntö on semmoinen laji, että se on nopeusvoimalaji ja ihmisillä on aika, niillä kenellä on, niin on synnynnäinen tämmöinen nopeusvoima-ominaisuus, jota pystyy kyllä kehittämään, mutta se on niin kuin olemassa. Ja tällähän mä pääsin sitten eteenpäin, se on näin.
Niin, ja sulla on se olemassa ja se harjoittelu alkoi jo silloin ihan lapsesta. Niin...
Joo, no kyllä, se, jos sitä nyt harjoitteluksi voisi kutsua, että mä siis harjoittelemaan en niin kuin virallisesti tai sillä tavalla järjestelmällisesti, niin varmaan oli 15-16-vuotias.
Ei ole aktiivista harjoittelua, vaan semmoista, että se joo. Harjaantumista.
Niin, joo, se aivan, se on hyvä sana. Joo. Harjaantuminen on oikea sana.
Mut palataanko pikkasen vielä tähän kiekkoheittäjä siihen, että mihin se tyssäsi? Koska sinä ja sun isäni te haette lupa kentän rakentamiseen.
Joo, me haettiin pohjaan tosiaan, niin siellä on Gumnesin tanssilavan vieressä tai uimarannan vieressä on semmoinen iso kenttä, parkkipaikka, niin me haettiin lupaa, että me saataisiin laittaa siihen kiekkorinki, kun ei viittinyt tänne Fiskarsiin aina tulla ja siinä olisi ollut niin kuin rauhallisesti, olisi pystynyt asioita tekemään, ei ketään niin kuin olisi ollut loukkaantumissäteellä, että siinä mielessä se olisi ollut, mutta ei, kunta totesi, että ei onnistu. Siihen se jäi.
Se oli siinä sitten.
Joo, se oli siinä sitten, joo. Että ei se kohtuullisen hyvä olin kiekoheitossa, mutta en mä tiedä, olisiko siitä nyt tullut sitten kummallisempaa. Että olen 50 metriä kiekkoa, miesten kiekkoa heittänyt. Se nyt ei ole sitten taas mitään, mutta näin.
Minkälaista se oli silloin ne alkuvuodet, kun työnsit kuulaa, niin minkälaiset oli ne olosuhteet, välineet, tilat?
No kyllä oli ihan hyvät. Hyvät niin kuin olosuhteet sen aikaisiin olosuhteisiin verrattuna, että tuossa oli tuo urheilukenttä ja siellä nyt sitten käytiin ja muutenkin niin kotipihalla oli mahdollisuus tuohon pohjassa niin tehdä sitä mitä halusi. Ei se ollut, siis se oli ihan tämmöistä, niin kuin sanotaan niin, että isä ja isoisä valmensi. Että jos sen halutaan niin kuin sillä tavalla esittää, mutta eihän se mitään järjestelmällistä valmennusta ollut. Että se oli ihan tämmöinen kunhan nyt tehtiin.
Joo. Sen ajan elämässä täällä, niin oliko muita vapaa-ajan harrastuksia kuin liikunta ja urheilu? Oliko kentällä?
No, en mä tiedä. Kyllähän siellä hirveästi oli jengiä ja sehän oli niin että Fiskas-yhtiöllähän oli palkattu liikunnanohjaaja William Olsen Tanskasta. Ja hän oli vapaaehtoisena tullut sotaan ja jäi sitten tänne Fiskarsin alueella. Ja Ville oli kyllä semmoinen joka paikan höylä, joka piti niin kuin yllä tätä toimintaa aika pitkälle. että hänhän oli niin kuin lähinnä tuossa Fiskars IFN vetovastuussa, mutta sitten oli kyllä, meillä oli erittäin hyvät niin kuin suhteet myöskin tähän työväenurheiluliiton Fiskarsin työväenurheilijoihin, että ei niin kuin ollut mitään, että kaikilla oli niin kuin tavallaan sama päämäärä, että yritetään nyt tehdä jotain oikein, että tästä tulisi jotain. Että se oli kyllä ihan kiva. Ja siinä semmoinen kantava voima oli tuossa FTU:ssa, niin oli toi Gösta Pihlgren ja William Olsen oli sitä tuossa Fiskars IFN puolella. Ja hyvin nämä toimeen keskenään se tuli.
Joo. Se on hienoa.
Joo, on kyllä. Se oli kyllä semmoinen positiivinen lähtökohta.
Niin, ja näin jälkeenpäin katsottuna ainakin se vaikuttaa hyvinkin kauaskantoiselta ajattelulta lasten ja nuorten ja ylipäätään perheiden hyvinvointia.
Joo, kyllä se on juuri näin, että se oli kyllä hienosti oivallettu, että täällä on niin kuin saadaan kaikki mukaan tuohon liikuntatoimintaan.
No kaikestahan ei tule huippu-urheilijoita, mutta se liikunnalla ja urheilulla on muitakin merkityksiä.
Kyllä, kyllä.
Mitä sä näet muuten urheilu ja liikuntaharrastuksen merkityksestä näille niin sanotuille tavallisille ihmisille, jotka ei tähtää mihinkään tuloksiin tai huipputasolle?
Kyllähän, jos me ajatellaan niin kuin tätä paikkakuntaa, niin sillä oli valtavan suuri merkitys. Valtavan suuri merkitys, että siinä on ihmisiä. Saatiin sillä tavalla mukaan, tutustuttiin uusiin ihmisiin. Urheilukenttä oli semmoinen paikka, missä niin kuin vietettiin aikaa. Ja sit tietysti niin yksi toinen, kun kysyt, että oliko mitään muuta, niin olihan tämä Baaklyyran lava, että se oli yksi, missä järjestettiin sitten tansseja ja kaikkea muuta tämmöistä toimintaa, joka sinänsä sekin oli ihan jees. Että en mä tiedä. Tämä oli semmoinen kyläyhteisö 50-luvulla, jossa on joskus joku sanonut pahasti, että kun jollain oli sitten mielenterveysongelmia täällä alueella, niin ja piti sitten, Tammisaaressa oli sairaala, jossa paranneltiin näitä ihmisiä sitten, niin joku totesi vaan Irvi Leukasena, niin kuin tapana oli, niin että se on ihan turha Fiskarsista viedä mitään, että aidataan koko alue. Et sen sä niin kun tajuat sen, että muutkin näki, että täällä on hyvä meininki.
Yeah.
Että se on niin kun, pidettiin huolta toinen toisistaan ja niin yritettiin mennä eteenpäin niin kuin se oli mahdollista siihen aikaan. Että kyllä ihan jees mun mielestä.
Muistaaksä yhtään paljon, kun täällä oli asukkaita tuohon aikaan?
Ei ole mitään käsitystä. Mutta kyllähän toi työllisti toi Auraversta niin aika paljon porukkaa kyllä. Se oli kaikki töissä. Etkö kyllä niin kuin yhtiön merkitys myöskin niin ihmisten elämässä oli valtavan suuri ja niin kyllä. Mun käsityksen mukaan niin se oli aika niin kuin positiivista sen yhtiön toiminta. Vaikka tietysti työolosuhteet ja näin, niin jos vertaa nykyaikaan, niin nehän on ihan erilaisia ollut ja raskasta työtä kuin vaan.
Se on ollut kaikkialla.
Kyllä. Ja sitten se oli tämä just tämä yhteisö, mikä oli, joka piti sitten niin. Jos jollain meni vähän huonommin, niin kyllä sitä autettiin, että se on, näin se meni.
Mm.
Ja sama yhtiö teki myöskin, että pyrkii saamaan jokaisen töihin tonne. Että ei siinä niin kuin katsottu, että jos jollain on joku handicappi, niin töihin vaan. Että yritetään niin kuin antaa tuota noin, niin ihmisille mahdollisuus elää normaalisti. Että se oli mun mielestä ihan jees. Tai tämmöinen muisto mulla siitä. Joo. Voi olla toisenlaisiakin, mutta tota noin, niin eihän niin kuin lapsi osaa ajatella niin monimutkaisesti. Mm. Se näkee vaan sen niin kuin oman tuota noin, niin mukavan olon, niin ettei se... Ei siinä mitään sen kummallisempaa.
Mutta 60-luvun alussa te kuitenkin muutitte täältä Fiskarsista pois. Minne te menitte?
No menimme tuohon Pohjaan. Se oli isoisä äidin puolelta oli ostanut tontin joskus. Mä luulen, että se on 50-luvun puolesvälis, voi olla aikaisemminkin. Mä en oikein muista sitä miten se meni, mutta tota, no, siihen ruvettiin rakentaa omakotitaloa, pari vuoden projektia ja sitten muutettiin sinne, että ei. Edelleen jatku tuota sekä äidin että isän työskentely tuossa Fiskarsissa ja tota, no, niin eihän se kovin kauas. Niin kuin kovin kauas ei tästä lähdetty. Että.
Entäs koulu ja sitten urheiluseura?
No kyllä, urheiluseura säilyi, koulu ei, että Pohjassa kävin koulua sitten niin sanotusti viidennelle luokalle asti ja sitten oppikouluun, että ei se sen kummallisempaa niin kuin ollut. Että. Kyllä niin kuin kaikki sujuu ihan niin kuin tanssiin.
Ymmärsinkö mä oikein, että urheilun sävy tai tavoitteellisuus ja muuttui joskus, kun sä olit 15-vuotias, niin tarkoittaako se sitä, että silloin alkoi tulla niin kuin ulkopuoliset valmentajat ja se alkoi olla semmoista järjestelmällisempää?
Joo, näin se oli, että pääsin mukaan tuohon SFIin, eli Svenska Finlands Idrottsförbundin tuota noin valmennuskuvioon ja tota, siitä se sitten alkoi ja sitten sai vähän lisää resursseja siihen valmennuspuoleen, että vähän opetti, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä, että tässä tulisi jotain. Yksi asia, mikä mä oon tässä unohtanut täällä Fiskarsissa oloajasta kertoa, että täällähän oli tämähän oli kaksikielinen paikkakunta vahvasti, siis todella vahvasti ja tuota noin, niin kyllä mä tätä paikkakuntaa saan niin kuin kiittää tuosta kaksikielisyydestä. Mun äitini, niin hänellä oli vallan ruotsinkielisiä ystäviä, vaikka oli niin kuin suomenkielinen ja myöskin isä, mutta kaikki niin kuin siihen aikaan niin puhuivat tuota ruotsia, jos oli tarve. Ei ollut niin kuin semmoista, kuinka mä sanoisin, niin kukaan ei kokenut, että se on mitään ihmeellistä. Vaan että jos tuli vastaan joku, joka tiesi olevan ruotsinkielinen, puhui hänelle ruotsia ja sitten muille suomea. Että se oli niin kuin tämmöinen myöskin, joka mun mielestä se oli erittäin suuri rikkaus. Mä ajattelin sen näin päin. Ihan tämmöisenä kuriositeettina vaan.
Nythän maailma ja myös tämä alue niin on vielä monikielisempää kuin pelkästään kaksikielisyys. Kyllä. Oleellisinta ei ole se aina, että mitä kieltä puhuu, vaan että tulee ymmärretyksi.
Ja, juuri näin.
Ja oleellisinta ei ole myöskään se, että sanoo kieliopillisesti oikein, joo, vaan ei. Se ymmärrys. Että...
Joo, tämä on erittäin hyvä. Hyvä suuntaan menee koko ajan, jos on tämmöistä, että... Että tota noin, niin, tässä kielikysymyksessä niin asioita ei saa katsoa kapeasti, vaan valtavan leveästi, että kyllä kaikista kielistä on hyötyä. Mm.
Niin, sitten kun alkoi olla selvää, että tämä kuulantyöntö vie mukanaan, niin kilpailumatkat ja muut, niin oliko se urheiluseura, jotka järjesti?
Joo, kyllä se meni niin kuin liittotasolle sitten, sitten, että se tuota noin niin, ja kyllä urheiluseura tuki erittäin paljon, että siellä oli positiivisessa mielessä paljon urheiluhulluja ihmisiä. Ja se kyllä oli niin kuin kaikessa, niin tuli esille semmoinen, että nyt tuetaan, oli monia semmoisia ihan hyviä ihmisiä, semmoisia, tulee vaan mieleen semmoinenkin juttu, niin mulla ei ollut sitten oikein kunnollista tämmöistä harjoittelupaikkaa, kun täällä oli, niin kun piti noita painoja kolistella ja näin edelleen, niin siellä vaan niin fiskasin hallituksessa oli yksi semmoinen kaveri kuin Aulis Kumenius, niin hän sanoi, että mulla on yksi vanha tanko, että mä tuun sen sulle. Ja sitten kun ei ollut paikkaa, niin pohjassa niin meitä vastapäätä oli semmoiselle kahdelle isolle kuorma-autolle tehty autotalli. Niin mä vuokrasin sen toisen puolen. Siihen aikaan, kun talvet oli talvia, niin ei siellä ollut kuin 80 astetta lämpöä. Siinä nosteltiin. Et se oli niinku, tai nostelin, että se on, ja sitten kun se tila hävisi, niin Fiskars antoi mulle käyttöön tuosta Puusepän verstaasta, missä nyt on Nikarin toimitilat, ja se toimisto oli siinä päässä, niin mulla oli puntinostopaikka, silloin kun mä kävin tuolta Turusta, missä opiskelin, niin tää kotona, niin siellä pystyy aina käymään tekemässä jotain, että tämmöisetkin asiat niin sujuu ihan niin kuin, no melkein voisi sanoa, että kädenkäänteessä vaikein ne varmaan niin mennyt, mutta mulle ne ainakin myytiin sillä tavalla.
Sulla oikeasti oli yhteisön tuki
takana. Joo, kyllä se on.
Oliko se tietoinen silloin siitä, että myös yksityishenkilöt, että sulla oli heidänkin tuki, tuntuiko se siltä?
No kyllä se siltä tuntui, että sehän on aina niin, että kun me suomalaiset ollaan tämmöisiä, kun me ollaan, niin ensin tulee se ihmetys, että mikä nyt on. Että kun joku niin kuin, sitten nousee siitä porukasta niin kuin semmoiseen valtakunnalliseen tietoisuuteen ja sitten kun kansainväliseen tietoisuuteen ja näin, niin siinä vaiheessa kyllä rupeaa tulemaan tukea. Että se on semmoinen kummallinen se koko ajattelumaailma. En mä tuntenut, että tässä oli mitään niin kuin ongelmaa. Että kyllä kaikki oli sitä mieltä, että pitää pärjätä ja pärjätä paremmin. Näin se oli se kannustus.
Tuliko sinusta menestyksen mukana vähän niin kuin tämän alueen yhteistä omaisuutta, meidän poika?
No, en mä kokenut sitä niin, mutta kyllä varmaan. Että kyllä nämä niin kuin siteet tänne niin kuin alueelle ja näin, niin ei niitä kovin paljon ollut siinä vaiheessa, kun meni opiskelemaan Turkuun ja asui siellä kymmenkunta vuotta, niin kyllä se jotenkin niin kuin, ei tästä ajanut kuin ohi, että ei niin kuin sillä tavalla ei pystynyt pitää kontaktia entisiin kavereihin, näin se vaan oli.
Mutta sinua ei unohdettu.
Niin, no ehkä.
Niin päin. Mitä sä muuten opiskelit siellä Turussa?
Mä olin Opo-akademiassa ja musta tuli sitten politiikkus magisteri, eli valtiotieteen maisteri. Että semmosia aineita, mitä siihen liittyy.
Milloin sä opiskelit? Eli
vuodesta 74 vuoteen. Oikeastaan voi sanoa 82.
Eli opiskeluaikana vuonna 79 toukokuun 5. Kaliforniassa tapahtui se suuri päivä. Sä olet varmaan tuhannesti muistellut ja joutunut muistelemaan sitä päivää ja sitä hetkeä, mutta voisitko sä kertoa, mitä siinä päivänä oikein tapahtui?
No, meillä oli sillä tavalla toi Mack Wilkins, joka kiekonheitossa voitti olympiakultaa, niin Montrealissa, niin hän asui Suomessa. No noin puoli vuotta, niin Markku Tuokon luona, joka oli kiekonheittäjä myöskin. Hänellä on Lohjalla kotitila ja Mack asui siellä. Mäkillä oli vähän huonosti fyrkkaa taskussa, niin Make sanoi, että tuu meille, että voit siellä harjoitella ja näin edelleen. Tämä oli 75. Ja tutustuimme sen verran hyvin Mäkkiin. Ja sitten Suomessa kävi kuulaa työntämässä kuulantyönnön maailmanennätysmies Al Feuerbach. Ja häneen tutustuttiin hyvin. Ja sitten vuonna 79 niin soitettiin näille ja sanottiin, että jos me tultaisiin teille, että sopisiko. Joo, tämä on kivaa, tervetuloa. Niin hän asuu semmosessa vuoristomajassa San Joseessa ja siitä me teimme niin autolla sitten retkiä joka paikkaan ja Fresno oli noin 5-6 tunnin ajomatkan päässä siitä San Joseesta, ajoimme sinne ja sitten tuli kilpailu, ensin heitti Tuokko Suomen ennätyksen vähän päälle 68, erittäin hienot tuuliolosuhteet ja kaikki tämmöiset, jotka kiekossa auttaa. Ja sitten vaan niin alkoi kuulantyöntökilpailu. Ja en muista, ketä siinä oli mukana siinä kilpailussa. Mä oon jälkikäteen nähnyt siitä filmin pätkän, niin olen aivan hämmästynyt, että oliko toikin siellä mukana. Että hyvin keskittynyt siihen tilanteeseen. Ja kaikki natsas ihan kohdalleen ja sitten ei vähän kauemmas kuin aikaisemmin. Että ei se niinku sen ihmeellisempi asia ole ja huippu-urheilijan mielihän on semmoinen, että jos sä epäonnistut, niin sua harmittaa yksi tunti. Sen jälkeen täytyy alkaa ajattelemaan uudestaan, että miten niin tämmöinen vältetään. Ja kun sä onnistut, niin se on 10 sekuntia, kun sä oot iloinen. Ja sen jälkeen alkaa taas ajatus siitä, että katos vaan, että toi meni hyvin, tota pitää kehittää. Ja näin ja näin ja näin. Näin se menee. Se on kummallinen. Tai ainakin mulla meni näin. Että ei se niin kuin ollut. Tietysti me vähän juhlimme, kun ajoimme autolla takaisin, mutta ei siinä niin kuin mitään muuta ole. Että se on aina se seuraava, että jukra vie, että onnistuuko ton ja ton tekemään, voisiko se mennä vielä kauemmas. Että tämä on tämmöinen tämä juttu vaan on. Että ja kyllä jenkit siinä mielessä opettiin, nehän ajattelee ihan eri tavalla kuin me suomalaiset. Eli ensimmäisen kilpailun kun voitin, työnnettiin se Feuerbachin takapihalla, hän oli laittanut sinne kuulantyöntöpaikan, niin kun se kilpailu oli ohi, niin siinä oli aika paljon jengiä, entisiä olympiavoittajia ja kaikkea, mitä siinä oli paikalla. Ja sitten meni seuraavaan aamuun, niin puhelin rupesi soimaan. Ja siellä oli paikallisia kuulantyöntäjiä, jotka oli hävinnyt siinä kilpailussa. Sanoi, että voidaanko mennä yhdessä harjoittelemaan. Että hän mielellään niin katsoisi vähän sitä tarkemmin, että mitä sä teet ja näin. No sitten totta kai, mennään vaan. Että oli niinku tämmönen, ne huomasi, että ne on huonompia tässä jutussa. niin ne imi kaiken sen tiedon, mitä vaan oli saatavissa, niin meistä irti, Tuokosta ja minusta. Et, eikä siinä mennyt kuin pari vuotta, niin ne on huomattavasti parempi kuin me.
Tätä tällaista, kun ei tapahdu Suomessa?
Tai ei, no ei, ei tapahdu, valitettavasti. Et me ollaan vähän semmosia, varsinkin nykyaikana, niin tämä on näin, että ei haluta, niin kun tiedetään liikaa. Vaikka muutamalla kysymyksellä sä saisit auki sen koko paketin, jolloin sä voisit vähän oppia lisää. Mutta tämä on äärimmäisen vaikea meillä suomalaisille. Ja sama jos on kysymys valmennuksesta, niin ihan samanlainen tilanne. Kyllä me tiedetään. Kyllä me osataan. Me tiedetään tämä koko kuvio. Mutta ne työntää vaan kuulaakin esimerkiksi niin 5 metriä pitemmälle kuin kuka suomalainen tänä päivänä. Niin, eikö se on niin outoa.
Eli onko tässä jonkunnäköinen perussyy siihen, että sä olet edelleen Suomen mestari?
Kyllä. Suomen ennätysmies, niin.
Niin, Suomen ennätys.
Joo.
Eikö se ole vähän niin kuin mestari?
No on. On se.
Se on kestänyt yli 40 vuotta, se on pitkä aika.
Se on pitkä aika. Se on pitkä aika, että se olisi ollut mahdollista, niin Rikko jo monta kertaa oli niin hyviä tyyppejä, varsinkin 2000-luvun alussa, ja kyllähän Halvari on työntänyt hallissa pidemmälle, mutta niin, että ulkorata, niin siinä mä nyt edelleen olen ykköspaikalla, että näin se on.
Niin se 20 ylitys on niin harvinaista Suomessa, että teillä on tämmöinen 20 kerho,
joo,
jossa siinäkään ei ole kovin montaa ihmistä. Paljonko siinä on?
Kuule, kaiken kaikkiaan meitä on ollut 21, jotka on työntänyt yli 20. Suomessa 4 on kuollut.
Sä olet puheenjohtajana siinä,
joo,
toiminut alusta lähtien ja...
Joo.
Mitä teidän 20 kerho tekee?
No me yritetään auttaa näitä tulevaisuuden kykyjä, että meillä on semmoinen messinkinen kuula, joka me luovutetaan vuosittain tai tilanteen mukaan niin aina seuraavalle hyvälle kuulantyönteelle. Sitä annetaan pieni stipendi, että kyllä me on jaettu useita kymmeniä tuhansia vuosien mittaan niin näille urheilijoille, tulevaisuuden kyvylle, mutta niistä ei vaan ei ole tullut. Ja mä näen sen niin päin, että se on kyllä pääasiassa sitä valmennuskuviosta kiinni ja harjoittelumääristä. Että se on... Tämä on sen verran yksinkertainen laji. Tämä ihan perustuu fysikaalisiin faktoihin, tämä kuulantyöntö. Mitä nopeammin se lähtee sun kädestä, se kuula, sen pidemmän se menee. Ei tämä ole sen vaikeampaa juttu. Että siitä ei pidä tehdä niin kuin jotain hienoa juttua. Että se on kyllä... Se pitäisi vaan niin kuin... Paljon ystäviä on urheilussa ja yksi niistä on tennisvalmennuksessa ollut mukana. Kun tenniksessä muutetaan lyöntiä jollain tavalla, esimerkiksi rystylyöntiä tai jotain näin, se vaatii noin 10 000 toistoa. Ja oikeaa toistoa, että se muuttuu se lyönti. Muuten se palaa heti siihen samaan vanhaan. Ja tämä kuulantyöntö on valitettavasti ihan samanlainen. Sitten täytyy tulla semmoinen, että jokravia, kun sä menet siihen rinkiin, niin sä mieti mitä. Sä tiedät, että se menee just niin. Ja sitten välillä se onnistuu niin kuin 10+, niin sitten se lentää vähän pidemmälle. Mutta se on kyllä... Tässä voi ihan kuriositeettina kertoa, niin mulla oli pitkään valmentajana semmoinen kuin Seppo Simola, joka itsekin on työntänyt 20 metriä hän oli erittäin hyvä tuossa teknisessä puolessa ja hän korosti tätä aina. Että vaikka mä tuun herättää sut 3 aikaa aamuyöstä, niin 5 työnnön jälkeen sun pitää työntää 20 metriä. Tai yli. Sitten koitti Vierumäellä yksi leiri. Koveen koputettiin. 3:15 yöllä. Reijo, lähetä. Mä sanoin, että mihin nyt, kun mä nukun? Hän sanoi, että tuonne urheilukentälle, mennään työtä. Katon, niin kesäilta, niin, tai kesäyö, niin valossa ja näin. Ja se veti viivan siihen 20 metrin kohdalla. No niin, aloita. Saat vähän verrytellä, että 15 minuuttia verryttelit. Sitten mä verryttelin 15 minuuttia. 3. työnnön työnsin yli. No niin, nyt mennään nukkumaan. Hän vaan halusi osoittaa sen, että se pitää olla niin valmis, se niinku tekninen osaaminen, että sun ei tarvi miettiä sitä yhtään. Että se on niinku kaikessa elämässä, että jos et sä toista sitä, mitä sä teet, niin et sä löydä sieltä sitä viisautta. Että se on, näin se on.
Ja varmaan tuossa tapauksessa vielä se, että kun se, että se ei jäänyt pelkästään tämmöiseksi ajatukseksi, että aamu 3 sun pitää heittää, eikö hän se piti toteuttaa. Niin varmaan, tai en mä tiedä, niin joo, kasvatti joo, kun sun uskoi siihen, että sä pystyt.
Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, se oli hieno psykologinen veto, että ihmettelen kyllä kovasti sitäkin, mutta eihän ne usko, kun mä kerron näin jutun. Mutta näin se vaan meni.
Joo. Kun sulla ja teillä 20 kerholaisina tämmöinen näköalapaikka, niin onko sulla mitään käsitystä tai toiveita, odotuksia siitä, että milloin sun ennätys menee rikki?
Ei ole tällä hetkellä, ei näy, että semmoista olisi.
Koska ei se mahdotonta ole, koska maailmalla sitä on tehty.
Ihan helposti. Ei, se ei ole ongelma, mutta se on vain se, että se pitää oikealla asenteella lähteä liikkeelle, niin kyllä se siitä menee. Mutta se mun mielestä niin en ole nähnyt vielä semmoista tyyppiä, että joka sen tekisi. Ja sillä se on vielä se asenne, joka siinä on se kaikkein tärkein, että pitää niin kuin asettaa oikealla tavalla tavoite. Kyllä se varmaan tulee, mutta ei nyt ainakaan ole näköpiirissä valitettavasti, että näin se on. Joo, siinä pitää jaksaa kaikenlaista ja sekin on yksi sellainen asia, että kun ne pöttää siitä, että ei voi opiskella eikä voi tehdä sitä eikä tätä, pitää vaan urheilla, niin sitä mä en kannata. Että pitää olla jotain muuta elämässä.
Kun mä mietin just tuossa, että onko se niin, että nykymaailmassa ei pysty antautumaan sille treenille niin paljon, kun pitää tehdä kaikkea muuta, mutta sä näet tavallaan se päinvastoin, että pitää olla muutakin.
Joo. Koko ajan pitää olla. Siis ei voi kerta kaikkiaan, niin et sä voi ajatella koko ajan sitä urheilemista. Mä en usko semmoiseen filosofiaan. Että jotain muuta, vaikka soitat viulua sitten sen väliin, jos sulla on siihen lahjoja tai jotain muuta. Opiskelu sopii erittäin hyvin niin urheiluun, huippu-urheiluun. Ei mitään ongelmaa. Että sekin on vaan niin, se on järjestelmästä kiinni ihan. Sitten järjestelmällisyydestä, että miten sä teet milloin, että nyt mä teen 2 tuntia, 2 tuntia, näin. Ja kyllä se siitä menee.
Sun huippu-urheilu kauteen, niin kuuluu myös parit olympialaiset ja paljon kilpailuja ja menemistä ympäri maailmaa. Säilyykö tämä Fresno kuitenkin semmoisena tähtenä?
No ei, niin kuin mä sanoin, että se oli 10 sekunnin ilo, että ei sillä tavalla erotu mitenkään niistä muista jutuista, että että tota, kyllä ne kaikki reissut niin ihan kivoja oli, että siinä nyt on tietysti aina se, että tota, siihen liittyy aika paljon näissä varsinkin isoissa kisoissa niin epäonnistumisia, esimerkiksi Montrealissa 76, mä olin vissiin 11 tai 12, sä oot varmaan katsoa, mutta mä en muista kumpi. Ja sitten Moskovassa mä olin 4, että siinä mä olin jo aika lähellä, mutta kumpanakin suurkilpailuvuotena mä olin loukkaantuneiden listoilla ja se nyt selvisi hyvin äkkiä, että sä et voi mennä kilpailemaan parhaita vastaan, jos sä oot huonossa kunnossa. Mm. Että sulla on joku vamma tai joku tämmönen, niin ei tuu mitään. Että kyllä sitä pitää olla ihan viimeisen päälle kunnossa.
Minkälaiset muistot noin kokonaisuutena sulla on tuosta huippu-urheiluajasta?
No kyllä, ne on hyvin, hyvin positiivisia. Että se on semmoista reilua meininkiä, että ei siinä tuota, välillä aitaa kaatuu ja välillä ei, että tota, ei siitä oikeastaan nouse mitään semmoista oikein negatiivista asiaa. Kyllä niitä hetkiä on välillä, jolloin sitä miettii, että voi sentään, että tämmöistäkin tämä. Mutta sitten on niin paljon niitä ilohetkiä, että ne pyyhkäisee aina pois tämmöiset asiat. Ja kyllä se, niin kun ajattelee tätä niin kuin kyläyhteisöä ja tuota kenttää tuolla tuota Fiskarsin urheilukenttää, niin kyllä se oli hyvä, niin jossain vaiheessa ne teki sen kuulatyötöpaikan niin, että se päättyy nurmikko alkaa 22 metrin kohdalta. Yhden kerran elämässä mä työnsin sinne nurmikolle. Että se oli tuota noin, niin näin se on jäänyt mieleen.
Yeah.
Se on semmoinen tuota noin, niin semmoinen juttu, että hoho.
No tuossa mun jäi kysymättä, aikaisemmin puhuttiin just tästä urheilu- ja liikuntaharrastuksesta harrastuksena, niin tämän Suomen ennätyksen jälkeen niin voin kuvitella, että varsinkin täällä, mutta varmaan koko Suomessa, niin se vaikutti erityisesti kuulantyötä harrastukseen, että susta tuli esikuva.
Joo.
Minkälaista oli olla esikuvana? Mikä sen merkitys?
No kyllä, se tietysti on. Kyllä, sillä on merkitystä. Kyllä sen pitää itse tajuta, että näin on tilanne. Että kyllä vähän pitää katsoa, mitä tekee kyllä. Ettei se, ja varsinkin niin kuin kilpailutilanteessa se käytös ja kaikki tämmöinen. Silloin ei ollut niin paha tämä keltainen lehdistö kuin se tänä päivänä on. Tänä päivänä hän revitään riekaleiksi, jos sä lähdet siihen mukaan.
Mm.
Et, tota, silloin pystyi vähän keskustelemaan, että älä nyt tämmöisestäkin kirjoita. Että tämä on tuota, vähän näin tämä homma.
Minne sun huippu-urheilu-ura päättyi?
Se, vuonna 1983 mä yritin vielä tuohon MM-kisoihin, ensimmäisiin MM-kisoihin Helsinkiin. Ja tota, silloin mulla oli tuota, noin niin vakavia lonkkakipuja, että mä en pystynyt enää kunnolla suoriutumaan, enkä päässyt joukkueeseen. Se oli näin. Siinä mielessä semmoisenkin jutun voin kertoa, että siihen aikaan oli Urheiluliiton ja koko sen organisaation vetäjä oli Karulov Homeen ja tuota noin, me noin vuosi ennen ehkä 82 niin Homi tuli ja kysyi multa, että Reija, voitaisko me tehdä jotain nyt tähän kuulantyönnön eteen, että miten me voitaisiin näitä juttuja tehdä, että hänellä olisi yksi ajatus. Ja sanoi mulle, että laitetaanko tuota kuularinki niin keskelle kenttää. Niin muut menee sen verran sekaisin, että sä kun tiedät tän, niin sä voit niin kun, niin harjoitella tätä varten. Ja näin oli. Työnnettiin kuulaa keskeltä siitä, mistä tuota jalkapallon aloitus tapahtuu, niin siinä oli rinki. Ja tuota, monet sanoi MM-kisojen jälkeen, että oli niin kauhea työntää, kun oli niin isossa tilassa. Että kyllä Kaarulof oli ihan oikeassa, että tuota, no, niin siinä olisi voinut olla pieni etu. Jos...
Taas oli psykologi. Joo,
kyllä. Joo, näin se on.
Siirryit sitten urheilusta ihan erilaiseen maailmaan, pankinjohtajaksi.
Joo.
Minkä tällainen hyppy onnistui?
No kyllä, se tietysti onnistuu, että hain semmoiseksi pankinjohtajakoulutettavaksi. Siihen aikaan oli tämmöinen mahdollista ja pääsin. Ja vuonna 1984 niin musta tuli Alajärven konttorin vetäjä. Ja se oli hyvin, hyvin, hyvin opettavaista. Ei mulla ollut oikein eteläpohjalaisista mitään käsitystä niin kuin kansanryhmänä. Tai jotain tietysti on, mutta kyllä. Opetti paljon.
Joo. Oliko näissä urheilussa hankitut opit ja tämmöiset, oliko siinä jotain, mitä pystyi hyödyntämään
totta
myös pankkijohtajuudessa?
Totta kai stressisietokyky on ihan toisenlaista. Että ei nyt niin kauheasti ihmetellyt asioita, kun tuli vaikeita asioita eteen. Niin kyllä sen siinä, mä olin 2 vuotta siellä Alajärvellä ja toi Raimo Vistbacka oli nimismiehenä, että hänen kanssaan oli paljon tekemisissä, kun piti kaikenlaisia lupia hakea. Ja meistä tuli ihan hyviä kavereita Raimon kanssa. Että kyllä ne kaikki tilanteet, niin kyllähän ne tietysti sitä stressinsietokykyä kyllä nosti, että ei. Ja väitän, että osas kyllä katsoa niin kuin vähän suuremman kuvan kuin pelkästään niin joku Alajärven konttori, että vähän yritti ajatella laajemmin tätä asiaa, että se on näin. Mä olin 2 vuotta Alajärvellä, joo. Ja sieltä tuohon Stockmannin taakse oli tuommoinen keskuskadun konttori, niin siihen kakkosjohtajaksi. Sitten mä olin 7 muussa konttorissa Helsingin keskustan alueella.
Miten pitkään sä teit sitä?
15 vuotta tein hommia ja sen jälkeen niin siirryin yrittäjäksi ja sitä tein parikymmentä vuotta.
Ostit jonkun urheiluväline yhtiön?
Joo, entisen Karhun. Eli tämmöisen Kerkosport, joka teki näitä urheilulaitteita ja välineitä. Ja esimerkiksi kaikki varusteet urheilukentälle ja voimistelusaliin ja siellä oli katsomoita, tämmöisiä liikkuvia katsomoita, mitkä saatiin pois, jos haluttiin lisää tilaa. Ja siinä meitä oli kaksi pankinjohtajaa, jotka tämän osti. Ja siinä olin 5 vuotta. Että se on näin, vai onko se 7? En tiedä, muista kumpi. Joka tapauksessa niin se oli ihan kivaa, koska se oli aika iso yhtiö. Siinä oli omistuksia Ruotsissa, Norjassa, Latviassa, Ranskassa ja Venäjällä. Et se oli aika laaja kokonaisuus. Ja tota, kun sitä nyt aina yrittää kuitenkin niin kun miettiä niin päin, että näistä olisi jotain oppimista, niin kyllä se opetti. Mm. Mä tykkään noista pohjoismaisista yhteistyökuvioista, että sit kun puhuu niin kuin samaa kieltä, niin se oli niin yksinkertaista se heidän kanssa vääntäminen. Ja kun urheiluaikana ajattelin niin päin, että noi Ruotsi-Suomi-maaotteluiden tausta vaikuttimena, että ruotsalaisten kanssa ei voi tehdä mitään järkevää, niin kyllä mä muutin kantani. He olivat Pohjoismaista ne, joiden kanssa oli diskuteerauksen jälkeen niin kaikkein helpointa tehdä kauppa.
Ja.
Näin ne on, tämmöisiä ne on.
Tuo pankinjohtajakauteen, niin siihen mahtui myös niin kuin yhteiskunnallisesti vaikeita vuosia.
Lamahan oli kyllä kauheaa siinä mielessä, että siinä meni niin monen ihmisen elämäntyö. Vessanpöntöstä alas, että ei ollut helppoa. Että se on niin kuin semmoinen aika kyllä, että siitä oli kyllä valtavasti tuosta urheiluurasta hyötyä, että pystyi jollain tavalla nollaamaan pää. Että kyllä se ei ollut hyvä. Ja toinen asia oli silloin, kun koppia ja Kansallisosakepankki ja Suomen Yhdyspankki yhdistyi. Sehän merkitsi sitä, että 6500 ihmistä sai lähteä. Niin se ei ollut kovin yksinkertainen prosessi kyllä, että sai nyt jotenkin ihmiset niin kuin edes tajumaan sen, että nyt me ollaan ihan eri kuvioissa kuin aikaisemmin. Että se ei ollut kyllä. Sanotaan niin, että joka tommosesta saneerauksesta, varsinkin, niin, tai yleensä se on näin, ihmisten saneeraamista, niin kyllä siinä on. Ei, joka siitä tykkää, niin ei ole ihan kyllä. Ei ole ihan kunnossa, sanotaan näin.
Joo.
Mutta siinä oli paljon muutakin kivaa kyllä, että mähän istuin tuossa SYPin hallintoneuvostossa ja Meritan hallintoneuvostossa sen pankinjohtajien edustaja. Ja se oli kiva. Se oli ihan kiva myöskin, että siinähän oli 52, niin Suomen suurimman yrityksen toimitusjohtaja siinä. Meidän lisäksi, niin siinä oli Kaija Roukala-Hyvärinen, oli henkilökunnan edustaja, ja mä edustin sitten johtoa tätä väliporrasta. Oi voi, kaikenlaista.
Kaikenlaista, joo. Sinä aikana, niin oliko sulla mitään kontakteja Fiskarsiin? Seurasitko sä tapahtumia?
No, sinähän kävi niin, että niin kuin monta kertaa käy, niin mut siirrettiin yhdessä vaiheessa, tai itse halusin, niin Lassilan konttorin vetäjäksi Pohjois-Helsinkiin. Ja sen konttorin valvojien puheenjohtaja oli Ingmar Lindberg. Ja meistähän kehkeytyi hyvät ystävät ja mä kysyin Inkulta, että mikä on homman nimi, että onko tämä mitään, että voiko täältä jotain niin kuin ostaa. Niin hän sanoi, että hänellä on yksi, että mennään katsomaan tuonne Longdalin tien päähän, niin siellä on yksi talo ja siitä se sitten taas uudestaan lähti. Se oli ihan tämmöinen niinku tuuri. En tuntenut Ingmaria niin aikaisemmin ollenkaan, ja että mutta siitä sitten muodostui monen vuoden ystävyys, että jatkuu.
Milloin tämä tapahtui? Milloin se osui?
Se oli niin, että 91 vuokrasin ton ja vuonna 2000 ostin. Et näin siinä meni. Et se oli just siihen aikaan, kun tänne rupesi porukkaa tulemaan tänne Fiskarsiin. Kyllähän se taisi Inkun idea olla tämä koko homma, jonka hän sai sitten myytyä Änruuteille ja hyväksyivät tämän jutun, joka sinänsä on aikamoinen teko kyllä, koska mä pidän tätä kokonaisideaani erittäin hyvänä. Tämä on aina ollut kuitenkin semmoinen yhteisö siinä mielessä, että vaikka on tehty vähän raskaampaa käsityötä jossain vaiheessa tehtaassa, niin nyt tehdään sitten vähän toisenlaista. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin 10+, että näin tehdään. Ilolla kiittelin sitä, että tän on näitä musiikki-ihmisiäkin pesiytynyt, niin ja kun tykätään vaimon kanssa tuosta klassisesta musiikista, niin se on ihan kiva, että semmoistakin on. Mm-hmm. Ihan jees, että en mä niin kuin, tämähän on niin, että tämmöinen yhteisö kun on, missä on itseellisiä ihmisiä paljon kasattu, niin samalle alueelle, niin varmasti on erimielisyyksiäkin on aika paljon, mutta eiköhän ne ole soviteltavissa.
Sinä ja sun vaimosi, osallistutteko te täällä jonkin yhteisöelämään, tämän yhdistystoimintaan tai muuhun?
Joo. Fiskars Hembygdsföreningin hallituksen jäsen on minä. Et se on näin. Tämä, joka museo hoitaa ja tätä pikkupassiprojektia tässä viime aikoina, että sekin on ihan jees. Ensin alkuun niin mietin kauan, että niin kuin siltä kantilta, että olisiko mitään annettavaa tuommoisessa. Sitten rupesin miettimään, että voisi siinä ollakin kyllä, jos oikein syvällisesti funteeraa. Ja sitten ne panin mut rahastonhoitajaksi. Et mä oon nyt siinä ollut pari vuotta. Et se on ihan, siinäkin on ihan mukavia ihmisiä, että koko se systeemi, niin sehän on ihan hyvä, kun säilytetään tätä vanhaa tietoa niin tästä ympäristöstä, että sitä ei saa kyllä hävittää, että se on ihan hölmöä. Koska...
Mihin sä toivoisit, että tämä Fiskarsin ruukki kylä, mihin se tästä etenisi?
No se on, kyllä meidän täytyy niin kuin saada tätä vielä edelleen elävöitettyä tätä kuviota, vaikka nyt monet ajattelee miten päin tahansa, mutta kyllä meidän täytyy pystyä vähän vielä kaupallistaa tätä, vaikka tämä on. On tietysti, mä tiedän, että monet miettii, että ei, että ollaan omassa rauhassa, mutta se on vaan niin, että ei me oikein oikeutusta saada, jos ei, me eletään niin kuin ihan ilman sitä, että me saadaan jotain fyrkkaakin tänne kuvioon. Et siinä on paljon kehityshankkeita, jos... Niin kuin museo sen verran kehun, että jos me saadaan aikaiseksi se pässi tuohon ensin ja sitten saadaan pieni rata, jota pitkin voidaan ajaa, niin sekin voi olla semmoinen uusi juttu, josta lähtee moni muu liikkeelle. en tiedä. Ei, toi on kyllä vaikea sanoa. Nämä uudet ideat aina tämmöisessä yhteisössä, niin niitä saa sulatella aika kauan ennen kuin ne menee läpi. Mm. Ja sitten ennen kuin sä esität jotain sitten, niin ei ihan näin mene. Ja se on myöskin hyvä, että yhtiö yrittää parhaansa mukaan niin tätä kiinteistötoimintaa kehittää. Vaikka moni arvostelee sitä, että välillä joku puu kaatuu ja näin edelleen, mutta siis niillä on, ne katsoo vähän pitempää perspektiiviä, että ei tämä nyt huomenna ihan ole valmis tämä juttu. Että kyllä siis kaikki moneen kertaan mun mielestä mietitty, että se on hyvä. Ja sitten toinen, kun on tämmöinen yrittäjähenkinen, niin toikin on erittäin kiva, että toi Nikari niin on tässä kyläyhteisössä kuitenkin työllistää muutamia ihmisiä. Se on taitavia ihmisiä, niin vaikka kuin paljon. Niin Virtanen mukaan lukien, niin kyllä se on ihan hyvä, että tässä on hyvät mahdollisuudet niin kuin kehittyä. Ja kyllä me ollaan niin kuin itse niin kyllä aika tyytyväisiä ollaan tähän ratkaisuun, että tänne tultiin. Että ei ole mitään. Ja meillä on iso perhe, niin kyllä ne on tuolla ainakin kesäajan, niin melkein koko ajan niin meidän kanssa. Että se on ihan hyvä.
Se on vähän samaa, mistä aloitettiin. Oli idylli, nyt on idylli. Tämä jos Tolmeri, kiitos.
Kiitos.